Türkmenistan yaraqlaryň ýaýbanlanmagynyň öňüni almak we ýaragsyzlanmak meselesine şuňky gün dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde duran esasy meseleleriň biri hökmünde garaýanlygyny aýdýar. Bu arada Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 67-nji sessiýasynda ýygnan ediljek prinsiplerinde aýdylýar. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan dünýäde ýaragsyzlanmak prosesine ýardam bermekçi. Munyň bilen baglanykda Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasynyň ýadro ýaraglaryň ýaýbanlanmazlygy bolança laşygynyň işe girdilşi bolança dialogy dowam etdirmegi aktual hatap edýär we yaraglaryň ýaýmanlanmazlygy bolança halkara kanunlarynyň binýadyny berkitmek üçin 2013-nji ýylda ýokary derejede maslahat geçirmegi teklip edýär. Türkmenistan Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zona döretmek bolança ilalaşygynyň hem ähmiýetini nykdaýar. Şeýlede Türkmenistan ýaragsyzlanmak meselesinde Birleşmiş Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy taýýardygyny aýdýar we taqiq inisiativati hökmünde Guramanyň bu urdan iş alyp baryan strukturalaryny kämilleşdirmek hem regionda ýaragsyzlanmak boýunça regional merkezini döretmek ýaly teklipleri göz öňünde tutýar. Resmi maglumatlarda Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 67-nji sessiýasynda terrorçylyga garşy göreş boýunça hem inisiativalary bilen çykyş etmekçiligi habar berilýär. Türkmenistan hususan da dünýäniň dürli künjeklerinde Birleşmiş Milletler Guramasynyň terrorçylyga garşy informasyon koordinasiýa merkezlerini idare etmek boýunça öz inisiativasynyň ähmiýetini nykdaýar. Türkmenistan neşäniň biqanun dolanşygyna, biqanun pullaryň kanunlaşdyrylmagyna we terrorçylygyň mal eleşdirilmegine garşy göreş üçin hem bilelikdäki tagallalaryň ähmiýetini nykdaýar. Şeýle hem özüniň bu urdan netijeli çäreleri iýdigderli durmuşa geçirjekdigini aýdýar. Türkmenistan özünün durnuklu ösüşün hem taraptarı dığına edip, dünya iqtisadiyyatının ösüşü ve sosial meselelerin çözgüdü, Birleşmiş Milletler Guramasının edaralarının ve halkarı mali institutlarının özarı qatnaşıklarının neticeliliğine bağlı deyip hasap ediyar. Bu arada hem Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasının baş assambleyasının 67-nji sessiyasında aytmakçı. Türkmenistanın prezidenti bu halkarı duşuğunda etçek çıkışında energiya serişselerinin halkarı bazarlaryna durnuklu çykarylmagy boýunça öz inisiativalaryny ýene-de öňe sürmekçi. 2008-nji ýylda Birleşmiş Milletler Guramasy Türkmenistanyň inisiativasy bilen energiýa serişdeleriniň ynamly we durnuklu tranziti boýunça rezolýusiýany kabul edipdi. Türkmenistanyň 17-nji awgustda tasdiklan prinsiplerinde energiýa serişdelerini halkara bazarlaryna çykarma urundaky gepleşikler prosesini ösdürmek üçin ýurdun energiýa diplomatiýasyny ulanmakçydygy hem aýdy. Bu dokumenti laýyklykda Türkmenistan energiýa we ekologiýa bolan meseleleri çözmekde hem Birleşmiş Milletler Guramasynyň rolunyň ýetýär.